сейчас с нами на связи Кременная. И, как я и говорила, начальник Луганского лицея-интерната с усиленной физической подготовкой, кадетский корпус героев, имени героев молодой гвардии Валерий Ембаков. Пане Валерію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Я знаю, що цього року 103 ліцеїсти кадетського корпусу вже прийняли, ну це не можна говорити, присягу, вони ж не присягають, вони принесли клятву, це правильно?
Так, саме 103 ліцеїсти цьому році прийняли урочисту клятву ліцеїста.
Так, і серед них, зокрема, син голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза. Це правда?
Ну, насамперед, це ліцеїст Дмитро Гарбуз. Ну, взагалі, так.
Ну, в принципі, це маркер. Люди при владі не будуть начебто віддавати будь-куди дітей. І я вже говорила в анонсі, що ваш кадетський корпус один з небагатьох навчальних закладів, яким переїзд, переміщення, ну, навіть додало якихось балів. Взагалі ситуація дивна. Як вам вдалося за такий короткий термін не просто відродитись з нуля, а ще й досягти... Ну, певного успіху. Це ж можна так назвати?
Можна і так назвати, але насамперед я згадую події 2014 року, коли незаконні збройні формування на чолі з кадровими російськими військовослужбовцями, я їх на власні очі бачив, захопили наш ліцей у місті Луганськ, порушили все, якщо... До 14-го року у нашому ліцеї панував дух українства, козацької злагоди, то після цього там до сих пір панує або тме духом самогонки, горілки, або ще там чогось.
А там зараз ніхто не навчається?
Ні, там зараз ніхто не навчається на нашій базі, там ще декілька десятків, за моїми відомостями, цих, я не знаю, як їх вірно...
Ну, давайте
називати.
Будемо називати бойовиками, наприклад.
Так, ну, цензурними словами дуже важко назвати, але бойовиками будемо називати. Ось, так ось стало питання, що робити далі. Ми жодної хвилини не сумнівались, бо ті хлопці, які у нас у травні 2014 року випустились, переважна більшість вступили до вищих навчальних закладів Міністерства оборони. Першокурсників за допомогою Міністерства оборони України ми теж абсолютно більшість влаштували по ліцеях всій України. І Харківський прийняв багато ліцеїстів, Київський прийняв, навіть Мукачевський, Закарпатський ліцей. Але що ж треба далі робити? Ми, ще раз повторюсь, жодної секунди не сумнівалися. І десь з жовтня місяця 2014 року розгорнули роботу по відновленню нашого навчального закладу. Дуже велика допомога нам надійшла з обласної державної адміністрації. Відразу ми визначилися з місцем. Це мальовниче
Кремінна. А чому обрали
Кремінна?
Саме Кремінну? Ну, Кремінну, може, наші слухачі не знають. Кремінна – це, ну, можна так сказати, курорт місцевого значення на Луганщині. Там дуже ну, гарні краєвиди, там ліси соснові. Ну, в принципі, таке дуже затишне, ну, красиве місто.
З точки зору лірики, дійсно, тут дуже мальовнича природа, по-перше. По-друге, Кремінна – це центр обласного спорту, бо тут досі працює і дуже непогано працює обласний спортивний комплекс «Олімп» минулого року, басейн був відкритий. По-третє, тут знаходився обласний інтернат, який вже був на стадії, скажімо так, реорганізації, ліквідації. Бо
отже, багато... на його базі, да?
Ви і ми на його, да, ми на його базу приїхали. Приїхали ми у жовтні-листопаді. Ну, спочатку орендували декілька приміщень, ізолятор, дуже згадуємо, ми три офіцери десь місяць там прожили, поки влаштувались уже у місті Кремінна.
В ізоляторі жили?
Саме в ізоляторі, це наша така родзиночка. Ми дуже часто згадуємо оці перші наші дні і тижні знаходження в Кремінні. Але стало питання, підуть хлопці чи не підуть. Бо 14-15 рік дуже відрізняється від 17-го року. По-перше, по-друге, коли ми були в Луганську, то з 200-250 абітурієнтів, які до нас приїжджали, десь 30-40 хлопців було з цих північних територій. Решта, ну, звичайно, бо дві третини або більше населення залишилось на тимчасово окупованій території. Дійсно, ми перший рік набрали 50 хлопців. Небагато було бажаючих, але ще й, власно кажучи, нікуди набирати було. Бо ми зробили спальне приміщення, зробили два класи, звичайно, там створили всі санітарні умови для хлопців. І визначною подією для нас стало те, що 13 жовтня 2015 року, майже на відкриття, можна так сказати, нашого...
От-от, я і хотіла про це запитати. Уявіть собі, шановні слухачі, що в маленьке містечко Кремінна прилітає на гелікоптері президент України. І чому в Кремінну, спитаєте ви? А от саме він прилетів для того, щоб відвідати кадетський корпус імені Героїв Молодої Гвардії. Я хочу спитати, як ви домовились про цей візит? І після цього, до речі, про вас дізналася вся Україна.
Домовлялись, звичайно, обласна влада, це по-перше. По-друге, вся ця подія мала неабиякі наслідки. Уявіть собі, я ще раз повторюю, це був 15-й рік.
Так.
З неоднозначним менталітетом, з неоднозначними настроями серед населення, як Кремінної, так і підвладної Україні території Луганської області, бо не будемо приховувати, хтось чекав, що наразі Путін прийде, хтось чекав, що нас зільють, хто ще щось там чекав, а тут відкривають. Я не знаю, 50 кілометрів до лінії розмежування, ще там і вибухи чути було у Кремінні. Відкривають навчальний заклад, єдина мета якого – це підготовка хлопців до вступу у вищі військові навчальні заклади Міністерства оборони України. Себто хлопець, який вступає у 15-му році, однозначно за 6-7 років в Збройних силах, однозначно тут на... в Луганській області або в Донецькій області, не знаю, напевно, вже не буде лінії розмежування, але служба є служба. Після цього в Україну повірили, після цього молодь стала налаштована виключно на те, що нас ніхто не кидає, і є на українській Луганщині є майбутнє. Ще раз кажу, що це була визначна подія, і ми пишаємось тим, що практично перший раз в Україні святкувався День захисника України під гаслом «Сила нескорених» саме на нашій території. І цього ж дня, 13 жовтня 2015 року, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко підписав свій указ про стратегію національно-патріотичного виховання молоді до 2020 року.
Ну, пане Валерію, все це, ну, начебто політичні такі питання, вони дуже важливі, я з вами абсолютно погоджуюсь, але є ще питання матеріально-технічного забезпечення. Ви приїхали без нічого з печаткою, жили собі там в ізоляторі певний час, як ви нам розказали. Але ну, для того, щоб люди перебували, діти, перебували у закладі цілодобово, окрім того, що їм має де спати, їм треба щось їсти. І не просто щось, а гарно їсти, бо це хлопці, молоді. У вас фізичне навантаження велике. Де ви брали гроші? Хто вас фінансує? Скільки обходиться Луганщині вся ця, ну, скажімо, весь ваш заклад, кадетський корпус?
Дивіться, дійсно, основне, що ми мали, це не печатка. Основне, ми мали команду, ми мали ентузіазм, ми мали віру в наше майбутнє. Зі мною вийшли ще два офіцери і десь там 7-8 співробітників, вчителів. Приїхала з Луганська, повірили в мене, повірили в наш ліцей. Починаючи з травня 2015 року, ми зробили дуже величезний обсяг роботи. У хлопців все нове. Всі реконструкції, капітальні, поточні ремонти, придбання ми здійснюємо тільки з урахуванням сучасності. Сучасні меблі, сучасний ремонт, сучасні технології. Хлопці забезпечені всім необхідним. До речі, єдиний ліцей в Україні, який повністю забезпечує хлопців формою одягу, а це про всяк випадок тисячі і тисячі гривень. Взагалі ми порахували за 2.5 роки десь 50 мільйонів гривень, але левова частина – це гроші з Державного фонду ДФР регіонального розвитку, бо ми вже за декілька тижнів відкриваємо навіть не спортивну залу, а спортивний комплекс, бо там буде найсучасніша ігрова зала 36 метрів на 18, відповідає міжнародному профілю для проведення, міжнародному стандарту для проведення змагань з баскетболу, з волейболу, ще зала атлетичної гімнастики, звичайно, що всі там роздягальні, душові і все інше. Плюс на сьогодні ми десь теж 15 мільйонів грошів на капітальний ремонт даху, утеплення, підсилення приміщення. Навіть буде на фасаді у нас світодіодна підсвітка у прапорах нашої України. Ми плануємо робити ремонт в їдальні. Хлопці наразі у нас обидва курси вже мешкають у сучасних спальних приміщеннях. Обладнали ми санітарні вузли з цілодобовою гарячою водою в душових.
І у я нас... знаю, що ну не можу не запитати, вибачте, пане Валерію, часу вже не так багато, про харчування. Я би, ви знаєте, можливо, я би не повірила вашим словам, що у вас все так гарно. Якщо б не зустріла нашу з вами землячку, луганчанку, да-да, абсолютно випадково, я вам розказувала, розкажу ще слухачам, абсолютно випадково дізналася, що жінка луганчанка. І вона сказала, що от вступаємо до, син їде навчатися до Кремінної. Я кажу, ну чого з Києва? До Кремінної, чого раптом, ну де там дитина буде жити. А вона мені розказала, що там, ну, каже, ну, слухайте, ви не знаєте, як там класно, і навіть я, ну, я її розумію, як кожна мама, вона намагається надіслати дитині якомога більше смаколиків, там якихось, щоб він був не голодний. А дитина каже, мама, я не можу це їсти. Бо у вас 4 рази чи харчуються діти, правильно?
Чотириразове харчування.
Чотириразове харчування.
У натуральному визначенні у нас поки що 65 гривень 60 копійок, але з 1 листопада вже буде 69 гривень 99 копійок. Оця норма. Це тільки вартість продуктів, якими ми годуємо наших хлопців. Одна з найвищих теж, десь більше як 20 ліцеїв подібних в нашій державі, одна з найбільших тут у нас. Хлопцям повністю вистачає, жодних питань немає. Чоловіки, які служили в армії, знають, бо десь перший-другий місяць хлопці звикають з цим, бо вони звикли вдома там сніданок трошки, обід трошки, а потім ввечері прийшли з прогулянки, мама там накидала їм макаронів з котлетами, і організм замість того, щоб боротися, замість того, щоб відпочивати, ну, вночі
починає навпаки, боротися, да, та,
надлишком починає їжі, боротися з цим. У нас же все інше, і хлопці вже набирають вагу, жодних питань немає. Ми закупили дуже коштовне обладнання в їдальню, починаючи з там нових електричних печей, закінчуючи вже там і картофелечистка іноземного виробництва, дуже така потужна. Все задля того, щоб хлопців не тільки годувати, але ще й вчити тому, як треба і жити, в тому числі, як треба харчуватися. І, до речі, коли ми будемо робити ремонт наступного року, я вже передбачаю, що ми відійдемо від традиційної форми прийому їжі, коли хлопці там заходять, сіли по 4 чоловіки, покушали, а будуть так, як наразі сучасним чином робить робиться у Збройних силах України. Це така поточна лінія. Розносик взяв хлопчина, обрав, що йому треба. І культурно, красиво пообідав і пішов на заняття.
А, пане Валерію, останнє, мабуть, запитання. Вже часу дійсно не так багато. А може і не останнє, може ще встигну. А хочу спитати, наскільки я знаю, що у вас... Там просто цікавий був момент, коли Порошенко приїздив, вручили двом ліцеїстам годинники, наскільки я розумію. І була в пресі така обмовка, так би мовити, ну, я думаю, що просто такий жарт, що один з них був Ємбаков, але це не син Валерія Ні. Ямбакова. У вас же дві дочки, Ні. правильно?
Так, да, на щастя, у мене дві дочки і десь уже, напевно, 1500 синів, бо всіх своїх ліцеїстів я вважаю своїми синами.
Так дійсно, от, ви коли... за своїми синами дивитесь після того, як вони закінчують ваш кадетський корпус. Чи багато їх йде справді продовжувати навчання в вищі заклади Міноборони?
Дивіться, пане Олена, ми дуже пишаємось тим, що у нас цього року випустилось 45 хлопців. З 45 хлопців 37 наразі в Збройних силах або в інших силових структурах. 28 з Міністерства оборони пішли, декілька там до інших силових структур. І два хлопця, вони такі переростки були, вже наразі у батальйоні «Луганськ-1» на передовій лінії служать, боронять нашу державу. Це дуже величезний, 85% практично получається. Ми цим не тільки пишаємося, ми виправдовуємо те, що якщо на одного учня у середній школі там 10 тисяч гривень, 9800 нормативна трата грошів, то у нас десь там за 50 тисяч на рік. Получається, і треба ж віддача якась була. А віддача вона одна. Це вступ до вищих військових навчальних закладів і майбутня офіцерська служба в рядах збройних лав Збройних сил України.
Дякую вам. Дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я нагадаю, що це був полковник, начальник Луганського ліцею-інтерната з підсиленою фізичною підготовкою, кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії Валерій Ямбаков.